السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل. إني واجب الله نكوسيني كما ننوسي نفسي يانغو كمت الله سبحانه وتعالى تكليز ما أمرشه ولو تمرش الله سبحانه نكواتش يالي ولو تكتازا الله سبحانه وتعالى وشكمانا نكتابه جاء الله سبحانه وتعالى لما فنديشو يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم هو ndiko kwenye takwa ndiko kwenye ucha Mungu na ndipo tunaweza kupata kufuzu duniani na akhera. Enyi waja wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika masala ya haki, akaweka kuna haki ambazo zinamhusu yeye, kisha na kuna haki ambazo zinawahusu wanadamu wao kwa wao. Miongoni mwa haki za Allah subhanahu wa ta'ala, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, ni kuwa waja wa muabudu na wala wasimshirikishe na kitu chochote, kama ilivyothibiti katika hadithi ya Muadh ibn Jabal radhiallahu anhu, kwamba haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo iko kwetu sisi waja, tatakiwa tuitekeleze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumwabudu bila ya kumshirikisha na kitu chochote subhanahu wa ta'ala. Wakati huo huo, Allah subhanahu wa ta'ala wakati anatuhusia na kutuhimiza na kutuelekeza na kutoa hukumu juu ya haki hii ambayo ni haki kubwa sana ya kwake subhanahu wa ta'ala, na haridhi na hakubali kabisa haki hiyo afanyiwe mwingine asiyekuwa yeye, mpaka akaihesabu hiyo kuwa ni dhulma iliyo kubwa. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyo kubwa sana, pale ambapo ni kuchukua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumpa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika haki yake hii ameiambatanisha na haki miongoni mwa haki za waja wake, ala wa huwa haqqul walidain, haki ya wazazi wawili, haki ya kuwatendea wema wazazi wawili, kuishi nao kwa wema na kuwafanyia ihsan na kutowanyanyapaa na kuwanyanyasa na kuwatesa wazazi wawili. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, na ameusia mola wenu, amehukumu mola wenu kwamba msiabudu mwingine isipokuwa yeye, msiabudu yeyote mwingine awaye isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumshirikisha na kitu chochote. Wa bil walidaini ihsana, na kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Baada ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala inafuatia kwa ukubwa haki ya wazazi wawili. Wa bil walidaini ihsana, na kuwafanyia wazazi wawili wema, kuishi nao vizuri. Tena hasa hasa anasema Allah, imma yabluganna indaka alkibara, pale ambapo wanafikia mbele yako uzee, sasa wamekuwa na umri mkubwa, ahaduhuma au kilahuma, ima mmoja wao au wote wawili wamekuwa na umri mkubwa, hapa sasa wewe yatakikana uzidishe ile ihsan, ule wema, ile kuwatunza vema na kuishi nao kwa adabu, kwa namna iliyo nzuri, hapo ndipo yatakikana zaidi. Fala taqul lahuma uffin, usiwaambie neno la karaha, neno la kuwaudhi, neno ambalo litawafanya wajisikie vibaya. Usiwatamkie wazazi wako neno kama hilo. Wala tanharhuma, wala usiwakemee wazazi wako, usiwatolee maneno makali, maneno ambayo si laiki kuwatamkia wazazi wako, maneno makali. Wala tanharhuma, usiwakemee wazazi wako. Waqul lahuma qawlan karima, nazungumza nao kwa maneno yaliyo mazuri, maneno ya adabu, maneno ya heshima. Zungumza nao wazazi wako kama vile ambavyo walivyokulea wewe kwa uzuri, walivyokulea wewe kwa wema, basi zungumza nao vizuri, zungumza nao kwa adabu na heshima. Wazazi wako hao ni watu adhimu sana kuliko watu wengine wowote hapa duniani. Wakhfidh lahuma janaha dhulli warrahma, kadhalika wazazi wako hawa wawekee, wainamishie bawa la udhalili na huruma, kwa maana ya kwamba wewe yatakikana uwe mnyenyekevu kwa wazazi wako, uwe na huruma kwa wazazi wako, usiwe msusuavu, usiwe mkali, mtu wa kuwakemea wazazi wako na kuwatolea maneno makali pale ambapo wanapokuamrisha jambo, basi wewe unakuwa ni jeuri. Usilete ujeuri mbele ya wazazi wako. Huu ni usia wa Allah subhanahu wa ta'ala, anatuhusia sisi. Anaendelea kusema subhanahu wa ta'ala, waqul, sema rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, nakuomba uwahurumie wazazi wangu, uwahurumie wazazi wangu kama walivyonilea mimi nikiwa mdogo, jinsi walivyokuwa wananihurumia. Basi Allah, nakuomba na wazazi wangu na mimi uwahurumie, uangalie kwa jicho la rehema. Ndugu Waislamu, kuwa na wazazi wawili, ukawadiriki wazazi wako wawili, hii ni nafasi kubwa sana katika maisha yako ya kutengenekewa na mambo yako kuwa mazuri, kadhalika kutengenezekewa hali yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufanikiwa kupata mafanikio akhera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pale ambapo unapowakuta wazazi wako wako hai, mmoja wapo au wote wawili, ambaye amewakuta wazazi wake wako hai, alafu mtu huyo akawa hakupata kuingia janna, basi mtu huyo amekula hasara kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema raghima anf, amekula hasara. Hii raghima anf, kana kwamba pua yake imegusa majivu, yani amekhasirika. Mtu wa namna hii tumekarudia mara tatu kwamba amekula hasara, mtu huyu amekula hasara mara tatu. Mtume anasema, masahaba wakauliza, man ya Rasulullah, nani huyo mtu aliyekula hasara kubwa namna hii? Qala, man adraka abawaihi inda alkibar, ni yule ambaye amewadiriki wazazi wake wakati wa uzee, wakati ambao sasa udhaifu unaanza kuwaingia wazazi wake, ahadahuma au kilaihima, mmoja wao au wote wawili wameshaanza sasa kufikia umri ambao sasa wanakosa nguvu, zile nguvu zao walizokuwa nazo zinaanza kudhoofika. Falam yadkhulil janna, alafu asiingie peponi. Mtu huyo amekula hasara. Hasara iliyoje, ndugu yangu? Ukikutana, ukiwakuta wazazi wako wako hai, hiyo ni nafasi yako wewe ya kwenda janna, ya kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, wazazi wawili si watu wa kuchezea. Vijana tawakuta hawazungumzi vizuri na wazee wao, pengine anazungumza na baba yake au anazungumza na mama yake kama vile anaongea na rafiki yake, kama vile anaongea na vijana wenzake. Hapana, huu ni mzazi. Huyu atakikana unapoongea naye uwe na usulubu mwingine, unaongea naye ukiwa katika hali ya utulivu na unyenyekevu. Huyu ni mzazi wako, uchunge heshima mbele ya mzazi wako. Na kumfanyia wema mzazi wako ni katika matendo yaliyo bora, matendo ambayo yana fadhila za hali ya juu. Ani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud anasema: sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqultu ya Rasulullah, nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam nikasema: ewe mjumbe wa Allah, ayyul amali afdal, ni amali gani ambayo ni bora sana? Qala as-salatu ala miqatiha, ni kuswali swala ndani ya wakati wake. Jambo la kwanza ni hilo, tekeleza ibada ya swala ndani ya wakati wake. Hili ni jambo bora na ni jambo adhimu sana, latakikana lipewe kipaumbele na kila Muislamu. Qultu thumma ay, nikasema kisha jambo gani tena? Qala thumma birrul walidain, kisha kuwafanyia wema wazazi wawili. Hili linakuja daraja ya pili baada ya utukufu na ubora wa swala. Inakuja namba mbili, kuwafanyia wema wazazi wawili, kuishi nao vema wazazi wawili, kuzungumza nao na kutaamali nao na kuwatii wazazi wako wawili muda wa kuwa hawakuamrishi maasi. Yale ambayo wanakuamrisha wazee wako, basi watakikana wewe utii, na utakiwi kubisha wala utakiwi kukataa, bali unatakiwa utekeleze kile ambacho wazazi wako wanakuamrisha muda wa kuwa, sio kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wala sio kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu thumma ay, nikasema kisha jambo gani? Qala aljihadu fi sabilillah, angalia hata jihadi fi sabilillah ambao ni dhirwatu sanami lislam, ambao ndio kilele kabisa cha mahala penye thamani kubwa ya Uislamu, lakini haifikii kuwafanyia wema wazazi wawili. Hata mtu mmoja kaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia mimi nataka kwenda kwenye jihadi. Anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak, wazazi wako wako hai? Akasema naam. Anamwambia fafihi ma fajahid, kwao wazazi wako hao, nenda kafanye jihadi kwao, kaa nao vizuri, watunze wazazi wako vizuri, ishi nao vema wazazi wako, hiyo ni jihadi, unapata fadhila kubwa sana. Hata mwingine alionesha kusitasita baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia nenda kakae na wazazi wako, akawa na sitasita. Mtume akamwambia waihak, una nini wewe? Ilzam rijlaha, nenda kalazimiane na mguu wa mama yako, kakae na mama yako. Fathamma aljanna, huko ndiko iliko janna. Kamhudumie mama yako, kaa naye vizuri, janna inapatikana huko. Nenda kapate pepo huko kwa mama yako. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tusifanye ile mazoea tunapoishi na wazazi wetu, tukawa tunafanya mazoea. Au saa nyingine mtu anasema wazee bwana, wazee bwana wanasumbua bwana, wazee wanakera bwana. Hapana, mzee hasumbui. Mbona wewe ulimsumbua sana wakati ukiwa mdogo, ukamtesa, ukamhangaisha usiku halali, anahangaika na wewe, anahakikisha mtoto wake anakula, anahakikisha mwanawe unavaa, anahakikisha mwanawe unapata matibabu pale ambapo unaumwa, sasa ni wakati wake. Wacha na yeye akusumbue, na wewe sumbuka kama alivyosumbuka yeye. Jalana Allahu mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi, thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Ndugu wa Islam, katika kuwafanyia wazazi wawili wema na kuishi nao vizuri, kadhalika miongoni mwa ihsan ni kuwafanyia sadaka wazazi wako, kadhalika kuwafanyia dua, kuwaombea dua wazazi wako kwa namna ile iliyo ya kisheria. Kuwafanyia, kuwatolea sadaka, kuwaombea dua wazazi wako ni katika namna ambayo ya kuwafanyia wema wazazi wako, na kuwaombea dua yatakikana wewe mwenyewe ndio muombee mzazi wako dua. Nyanyua mikono. Allah ametuambia katika aya iliyotangulia, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, Allah wahurumie wazazi wangu kama walivyonilea nikiwa mdogo. Wewe unajua jinsi gani ya kumbembeleza Allah jalla waala kwa ajili ya wazazi wako, na utaomba kwa ikhlas zaidi katika kumuombea mzazi wako dua. Mfanyie dua mzazi wako, kadhalika mfanyie sadaka mzazi wako, ni katika kuwafanyia yaliyo mema. An Abi Huraira radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, idha mata ibn Adam inqata amaluhu, anapokufa mwanadamu matendo yake yanakatika, yale aliyokuwa akiyafanya yanakuwa yamekatika, illa min thalathin, isipokuwa matendo matatu, sadaqatin jariya, sadaka yenye kuendelea, ile sadaka ambayo uliitoa wewe ambayo inaendelea baada ya wewe kufa, sadaka yako inaendelea kufanya kazi, basi hii itakuwa inakunufaisha na inakusaidia kule kaburini. Ama matendo mengine yanakuwa yamesimama. Au ilmin yuntafa'u bih, au elimu ambayo watu wananufaika kwayo. Ulitoa elimu, ulifundisha watu elimu ambayo wananufaika nayo baada yako. Au waladin salihin yad'u lah, au mtoto mwema ambaye mtoto huyu atakuwa anamuombea. Fadalla ala anna du'a alwalad liwalidayhi maqbulan inda Allah, dua ya mtoto kumuombea mzazi wake ni dua ambayo ni makbul kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umuombee mzazi wako ka faragha, fanya ikhlasi maombi yako yaelekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mzazi wako, sawa sawa yuko hai au hayu au alishatangulia mbele ya haki. Ombea dua mzazi wako ni katika ihsan na birrul walidain. Pia hadithi kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha, anna rajulan qala linnabi sallallahu alayhi wasallam, kuna mtu alikuja akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha, mama yangu nafsi roho yake imechoropoka, yani amefariki, mama yangu amefariki, wala mtusi, na hakutoa usia, hakufanya usia wowote ule kuhusiana tufanye nini baada ya kufa kwake. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, na nadhani lau kama angezungumza, angepata fursa ya kuzungumza, basi angetoa amri ya kutoa sadaka, angesema tumtolee sadaka. Fahal laha ajrun, hivi Mtume anaweza atapata malipo mama yangu, in tasaddaqtu anha, endapo nitamtolea sadaka, nikimfanyia mimi, nikamtolea mama yangu sadaka, je atapata malipo? Qala sallallahu alaihi wasallam, naam, Mtume akasema ndiyo, ukimtolea sadaka mama yako, sadaka hiyo itafika na atapata malipo. Rawahu al-Bukhari. Na sadaka iliyo bora kama tulivyotangulia katika hadithi iliyotangulia ni sadaqatun jariyah, sadaka yenye kuendelea ambayo itamsaidia mzazi huyu, hata kama wewe utakuwa haupo, yeye atakuwa anaendelea kupata thawabu kutokana na sadaka hii, ambapo sadaka tujaria ni kama vile kujenga misikiti, na sio lazima ujenge msikiti mzima mwenyewe, hata kuchangia tu mahala ambapo panajengwa msikiti, ukatoa mchango wako msikiti ukasimama, alafu ukasema hii thawabu yake naomba Allah iwe ni ya mzazi wangu, au ukachimba kisima ukakiacha wakfu kwa ajili ya thawabu zimfikie mzazi wako, na mambo mengine mema ambayo ni mambo ya kheri ya kuweza kutengeneza thawabu ambazo zitamsaidia mzazi wako huko waliko. Allah atupe taufiq na atuwezeshe kuwa ni wenye kutekeleza yale aliyotuamrisha katika kitabu chake kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.